žēlstība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Dieva svēto vārdu, kas rakstīts evaņģēlijā pie Lūkas 16. Nodaļā. Bet viņš runāja arī uz mācekļiem. Bija bagāts cilvēks, tam bija mājas pārvaldnieks. Par to viņam pienesa ziņas, ka tas, izšķērdējot viņa mantu. Tad viņš to aicināja pie sevis un tam sacīja. Ko es dzirdu par tevi? Dodi norēķinu par savu namturību, jo tu nevari ilgāk būt par pārvaldnieku. Tad nama pārvaldnieks nodomāja sevī, ko es tagad darīšu, jo mans kungs man atņēma nama valdīšana, rakt es nespēju un diedelēt es kaunos. Es zinu, ko darīšu, lai tie mani uzņem savās mājās, kad es būšu atstādināts no pārvaldnieka amata. Un ataicinājis pa vienam visus sava kunga parādniekus, viņš sacīja pirmajam, cik tu manam kungam esi parādā? Tas sacīja 100 mucu eļļas. Bet viņš teica, šeņem savu zīmi, sēdies un raksti, tuliņ 50. Pēc tam viņš kādam citam jautāja, bet tu, cik tu esi parādā? Tas sacīja, 100 mēru kviešu. Viņš teica, šeņēm savu zīmi un raksti 80. Un kungs uzteica netaisno nama pārvaldnieku, ka tas gudri bija darījis. Jo šīs pasaules bērni savās lietās ir gudrāki par gaismas bērniem. Un es jums saku, darait sev draugus ar netaisno mamonu, lai kad viņa vairs nav, tie jūs uzņem mūžīgajos mājokļos. Āmen. Dievs kungs, debesu tēvs, mēs lūdzam tevi, nāc un svētī mūs, kad dzirdam, pārdomājam tavu svēto vārdu. Nāc un apgaismo mūs ar tavu vārdu patiesību. Tēvs, tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā Meža parka draudze, viesi, šī svētdiena, kurā mēs esam aicināti pārdomāt, aicināti pēc šī lasījuma pārdomāt attieksmi, mācīties attieksmi pret mantu, naudu, pret bagātību. Tāds ir šī svētdienas lasījums, kas katru gadu mums dod iespēju un ļauj runāt par šīm lietām attieksmi. Pret šīm lietām manta, nauda, bagātība. Patreiz mūsu zemē šie nav vieglākie laiki, kas tieši arī skar šīs lietas. Manta, nauda, bagātība. Varbūt cilvēkam var likties, ka šajos trūcīgajos laikos par šīm lietām nu nevajadzētu runāt un tās. Un tomēr nē. Par naudu, kā teicu, vispirms ir jārunā, jo šodienas lasījums ir par to un liek to domāt un runāt. Un es domāju arī tāpēc, ka tieši nepareizā, ja varbūt pasaules nepareizā attieksme, bezdievīgā varbūt attieksme pret šīm lietām, ir arī radījusi šos laikus. Dievs sūtīs šos dārgos laikus, lai kaut ko iemācītu, mācītu. Un, ja cilvēki nemācīsies, kā pareizi uzlūkot un lietot mantu, nāks jaunas kunga pārmācības. Un tāpēc, domāju, ir jāpārdomā, ir jārunā, ir jālasa šī rakstu vieta, kā lietot mamonu. Līdzībā lietotais vārds mamons. Tas ir ebreju vārds, kas apzīmē bagātību, jeb laicīgu mantu, mamons. Proti, to, kas cilvēkam dzīvojot pāri paliek, ar ko viņš var dalīties ar citiem, pats tādu trūkumu arī neciesdams, mamons. Jo hamon ebreju valodā nozīmē daudz, un no šī vārda arī radies vārds mahamon, ļoti daudz, jeb mamons. Tas ir liels, tiešām liels daudzums mantas ir bagātības. Bet vārdiņš pirms šī vārda netaisnēs mamons. Ir jāsaprot nevis tas, ka šī nauda būtu pat par sevi netaisnība vai kāda netaisna lieta. Bet manta, nauda, bagātība tiek saukta par netaisnu vieniem esmu dēļ. Un to mums šī līdzība arī paskaidro māca tādēļ, ka tā tiek netaisna izlietota. Bagātība ir netaisna, jo cilvēki to izmanto netaisnē mērķē. Kungs šo līdzību runā uz mācekļiem, varētu teikt uz draudzi, kā mēs lasām. Un viņš māca savai draudzei šajā notikumā vienu vienīgu veidu, kā netaisnais mamons kļūst par, varētu teikt, nu, taisno, taisnīgo mamonu, par svētīgu. Ja to pareizi lieto, kā Dievam tīk, tā tad kā pareizi lietot savu mantu šodien par to. Es domāju, šī rakstu vieta ir tāda fēna rakstu vieta, kuru varētu izmantot arī tādiem mērķiem, kā piemēram piesaistīt draudzē tādus daudz ienākošos līdzekļus. Nu tā, tad, nu tā, nu, redziet, kā jālieto naudu, redziet, kā jāziedo, nu, vajadzētu, nu tā. Bet tas ir, kā katrā sprediķī, kā katrā evaņģēlija rakstu vietā, ko tu uzsver? Ko tu uzsver no svēto rakstu vietas vai bauslību vai evaņģēliju? Un šajā rakstu vietā patiešām var runāt par desmito tiesu, kā mēs lasījām vecās darības pēdējā grāmatā. Arī par to var runāt, un var runāt par arī citām lietām, kas ir tas uzsvars. Ziedot vai kā lietot, kā ziedot vai kāpēc ziedot. Pirmajā brīdī šī kunga līdzība, cik mēs esam runājuši arī ar vairākiem draudžu locekļiem, šī līdzība ir neuzreiz saprotama. Pats es viņu tā izskodu tikai tiešām, nu, nemaz tā savu ticības ceļa sākumā. Jo tam ir jābūt apakšā zināšanām vai līdzās jābūt brālim, kas to paskaidro. Ir vajadzīgs tas paskaidrojums, lai to saprastu. Lai to saprastu, mums sava uzmanība vispirms ir jāpievērš bagātā cilvēka, varētu teikt tā līdzībā lietotā saimnieka, secinājumam par sava nama pārvaldnieku. Mēs rasam, ka stāsta beigās, ir līdzības beigās, viņš to uzteica. Viņš to uzteica par gudrību. Viņš izceļ šī savu netaisnā pārvaldnieku gudrību, kurš nepareizi lietojas viņa līdzekļus, bet gudrību izteica, izceļ. Lai gan pārvaldnieku rīcība jau agrāk un arī tagad ir radījusi saimniekam tikai zaudējums, tomēr šķiet dīvaini, kāpēc saimnieks slavē pārvaldnieku. Ievērojiet, ka nav jau teikts, ka pārvaldnieks vēlāk nesaņēma sodu. Nav jau tas teikts, to mēs nezinām, bet saimnieka uzslavu par savu rīcību viņš saņēma gan. Saimnieks skatījās uz to, ko pārvaldnieks bija izdarījis ar viņu mantu un secināja, tu gan māki sev draugus taisīt, tā neko. Zinādams, ka es tevi padzīšu, tu ar manu mantu esi papūlējies par savu, parūpējies par savu nākotni, atlaizdams manējiem parādniekiem, sev draugus iegūdams. Neko teikt. No tavas puses tas patiešām ir gudri darīts. Bet, nu, paga. Bet kas notika pēc paga, to mēs nezinām, bet tas arī nav svarīgs. Bet gudri viņš rīkojās. Un tagad kaut arī es tev atlaidīšu, tu, es saprotu, tu vari tagad iet pie jebkura parādnieka, un viņi parūpēsies par tevi, kā tu parūpējies par viņiem, ar manu naudu. Gudri, pat zīmes nerakstīja ar savu roku, devi viņiem, lai viņi parakstē. Ievērosim, ka Kristus šeit tiešām izceļ nama pārvaldnieka būtībā netaisnīgo rīcību. Viņš izceļ to, nevis lai viņu tā slavētu izceltu, bet ar šī saimnieka palīdzību, viņš izceļ to gudrību, rūpēties par savu nākotni. Savā netaisnībā pārvaldnieks tomēr ir rīkojies gudri. Un ir pelnījis uzslavas par to, kā ar svešu mantu parūpēties par savu labumu, par savu rītdienu. Uzslavēt tātad šeit nav likuma apiešana, bet gudrība, kā tas tiek apiets, veids, kā tas tika paveikts. Domāju, ka mēs arī šodien nemazum šādas lietas varam atrast sev līdzās, tepat mūsu mazajā Latvijā. Dodien notiek daudzi gadījumi, kur ar izveicīgu gudrību tiek apiets milzum daudz likumus, viens, divi un viss. Mēs redzam cilvēkus, kas tiek vilti un vadāti pa tiesām un galā tomēr netiek notiesāti, neviens nav vainīgs, jo likumi gudri, ļoti gudri tiek apieti, ka nevienam neko nav ko pārmest vai notiesāt. Nu tiešām, gudri ir šie vīri, kas ar savu juristu un advokātu armiju, ik viens ir gatavi attaisnot ik vienu zagli, ja vajadzētu viņi pati gatavi Ādamu un Ievu attaisnot radītāju priekšā. Bet vai tas izdosies, tas ir cits jautājums. Un tomēr tas nav viss, ko pestītājs vēlas mums šajā līdzībā pamācīt un parādīt. Nē. Kungs māca, ka arī mums būtu jābūt tik pat gudriem, kā šim nama pārvaldniekam. Ne netaisnā rīcībā, bet taisnīgā rīcībā. Bet ne lai dabūtu sev vairāk mantas vai laicīgu labumu, bet lai mēs būtu gudri, iemantojot mūžīgo dzīvību. Lai mēs gudri kārotu pēc gudrības, lai mēs gudri tiektos pēc debesu valstības, pēc mūžīgās dzīvības. Un tad arī viņš rāda un stāsta, kāda ir šī gudrība. Līdzīgi varētu teikt, uzlūkojiet, cik daudz cilvēku pasaulē dara, cik spēkus, laiku un mantas tiek tērēts, lai iegūtu laicīgu labumu. Netaisnais pārvaldnieks dara to pašu. Uzlūkojiet šīs pasaules cilvēku gudrību, redziet, kā viņi cenšas, kā viņi tiecas pēc laicīgajām lietām, kas tur ir pa gudrību, patiešām. Gudri, saka pestītājs. Un jūs, Dieva bērni. Bet jūs, Dieva bērni. Esiet arī gudri, bet esiet gudri garīgajās lietās. Rīkojies tik gudri ar savu mantu, ka tas tev palīdz iemantot debesu valstību. Rīkojies ar mantu tā, kā rīkojies tie, kas ir debesu valstībā. Un viņš saka, dariet sev draugus ar netaisnā mamona palīdzību līdzekļiem, lai, kad viņa vairs nav, tie jūs uzņem mūžīgajos mājokļos. Es atkārtošos, pestītājs māca šeit un uzrunā Dieva bērnus. Pareizi. Un nevis šīs pasaules ļaudis lietot mamonu. Viņš māca savējiem. Savējiem. Tie, kas jau ir pestīti, kā dzīvot šo dzīvi. Un pēc tam, kad tu esi kļūst par Dievu bērnu, kā turpmāk lietot mamonu? Proti, mūsu mamonu lietošana atšķirās no pasaules mamonu lietošanas. Viņš nemāca neticīgiem cilvēkam lietot naudu šeit tā, lai viņš rezultātā iekļūtu debesīs. Tad jau tā būtu paša Dieva un debesu valstības nopirkšana. Ziedo savu naudu baznīcai un tad tu būsi debesīs. Nē. Pestītājs runā uz tiem, kas jau ir debesīs, uz saviem mācekļiem, kā lietot mamonu. Viņš runā uz Dieva bērniem un māc tiem gudri rīkoties ar savu mantu, naudu, bagātību. Gudri, bet savādāk, kā to dara neticīgie. Gudri, bet ne tā kā viņi. Tātad patiesībā te ir runa, kāda ir cilvēka dzīve pēc tam, kad viņš ir pestīts, glābts. Atcerēsimies, ka tieši kristība cilvēkam dāvina šie trīs lietas, kurām ticot viņš iemanto debesu valstību. Mātiņš Luters mazajā katehismā mums atgādina un māca, ka, kā mēs lasām to paskaidrojumā, ka kristība dod, ka grēki to piedoti. Tā pestī no nāves un vēlna un dāvā mūžīgo dzīvošanu ikvienam, kas tic Dieva apsolījumu vārdiem, kas tic un to kristīt, tas taps svēts. Un šodienas evaņģēlija vietā pestītājs māca, kā dzīvot šo dzīvi kristītajiem, atpestītajiem, izglābtajiem no šīs pasaules vēlna un grēka, kā dzīvot to Dieva valstības iemītniekiem, un šajā gadījumā tas attiecas uz mamonu. Daudzas rakstu vietas viņš, daudzās rakstu vietās viņš māca mums, kā tad dzīvot šo dzīvi šodien par naudu. Uz mamonu attiecās šī rakstu vieta uz to, kas mums ir mūsu laicīgais manta, nauda, bagātība. Un tāpēc te ir jārunā vienīgi par mūsu ārējo dzīvi. Šeit nevajadzētu jaukt šo mūsu izturēšanos, ja mūsu rīcību ar mantu vai mamonu, ar mūsu pestīšanu. To vajag nodalīt. Te ir runa vienīgi par mūsu to ārējo dzīvi, kas izriet no iekšējās. Ir runa nevis par sakni, nevis par koku, bet par augļiem, kas apliecina, kāds koks es esmu. Te ir runa, iet runa par manu dzīvi, kas liecina par manu ticību. Tā mums vajadzētu uzlūkot šo rakstu vietu, šos vārdus, pareizi nošķirot ticību no ticības dzīves. Un tas ir tas pats, ko pestītājs saka citu vietu. Labs koks nevar nest nelabus augļus, un nelabs koks nevar nest labus augļus. Attiecībā par mamonu iet runa tikai par augļiem. Nevis tā, ka, nu, ja tu tā neziedo, nerīkojies, tad, nu, tu neesi māceklis. Nē. Mēs lasām svētajos rakstos pestītājs uz tiem, kas vēl nav mācekļi, nemāca šīs lietas. Viņš ar viņiem runā par pestīšanu. Iedomājieties, kad aiziet tepat pāri ielai baznīcais, nu, tur pie vīriem, kas tur pumpējās vai ceļ stieņus, un viņiem tagad sludināt evaņģēliju, sakot, nu, es tev pamācīšu, kā debes valstībā nokļūt, un es sāku viņam stāstīt, kā lietot naudiņu. Nu, jocīgs evaņģēlijas veids. Bet kaut ko līdzīgi mēs te apkārt esam redzējuši un notiek tā. Nē. Šī ir ārēji redzamie darbi, kas vienīgi apliecina man iekšējo neredzamo ticību. Un apliecina to ne tikai Dievu un citu cilvēku priekšā, bet es teiktu, bet arī tas tev pašam apliecina. Tas arī tev pašam apliecina priekš sevis par to ticību, ko tu nesi sevī, kas ir tevi. Zināmā veidā tu pats baudi tos augļus, ka tu redzi, ka tu gribi un dari tos mīlestības darbus, ne aiz pavēles, ne aiz sakostiem zomiem, bet tu zini aiz mīlestības. Un šajā gadījumā, kad savu mamonu dodi tiem, kam tas trūkst, tas vispirms tevi pašam apliecina. Tevi pašu iepriecina un tevi pašu nomierina, redzot kādu ticības darbu tevi dara svētais gars. Ne jau tu, ka tu ar prieku, ar pateicīgu sirdi, iepratīm varbūt savām sajūtām vai pat tādām varbūt reizēm prātas priedalējumam, tu atdod no savu mamonu, kaut arī tas ir neliels, tu atdod no savu mamonu tiem, kam trūkst, kam nava, kas tev līdzās. Un tad tas pārviežās pavisam otrādi. Dievs jau pabaros tos nabagos. Bet uzlūkojot šo līdzību un šo notikumu tā, mēs saprotam, ka tas ir ziedot jau pašam priekš tevis vai pašam tas ir vajadzīgs. Tas ir tavs mīlestības darbs, vispirms sevi paša priekšā, kas vispirms tevi pašu iepriecina un apliecina par iekšā mītošo svēto garu, bet šie darbi gan nepadara mani ticīgāku. Tie neieved mani debesu valstībā, tie neglāba mani no Dieva tiesas. To visu padara ticība, bet šie darbi tikai apliecina, ka šī ticība ir manī, ir. Pēdējā vecās derības grāmatā, lasījumā no Maleahijas garākajā, kas bija pirmais no pults, tur Dievs pat iedrošina mūs. Nu ko? Pārbaudi mani, kad mani apsolījumi vārdi darbojās. Viņš tur runā par desmito tiesu un par debesu logiem. Šie mani ticības darbi apliecina un apliecina manis un Dievu priekšā un man tuvāko priekšā, kas es esmu. To apliecina šie darbi un vēlāk. Tad, kad man būs jāiet Dieva tiesas priekšā, tad es zinu, ka man būs arī liecinieki. Liecinieki tur, kas teiks, lūk, viņš mani paēdināja. Viņš mani padzirdīja, viņš mani apģērba, deva no sava mamona, man. Un tas viss notiek ar Kristus, uz Kristus apsolījumu konteksta, ko esat darījuši vienam no šiem mazajiem. To esat darījuši man. Tā nu tie ļaudis, kas mums līdzās, būs debesu valstībā liecinieki, kuru līdzības dēļ Dievs mūs uzņem, kuru liecības dēļ Dievs mūs uzņems debesu valstībā. A ja nav šādu darbu, ja nav tādu apliecinātāju un liecinieki, būs citi liecinieki. Citi. Redziet, mīļie, šeit mums ir pilnas rokas ar darbiem, varētu teikt tādu treniņu, kā dzīvot šo dzīvi. Ar to pietiek visai mūsu dzīvē darīt draugus ar netaisno mamonu. Tā patiešām ir dievišķa gudrība. Tas ir rakstīts, tas stāv rakstīts un paliks rakstīts līdz debesis un zemes zudīs. Dieva apsolījuma vārdi. Tā ir dievišķa gudrība, kas tiek veikta vispirms sevis, Dievu, savu tuvākā un arī neticīgo priekšā, lietot mamo. Mēs iegūstam šādu lieciniekus Dievu priekšā par to, ka ticam, ka manī ir šī ticība. Tas iepriecina mani, labums no tā ir arī manam tuvākajam. Pasaulē neviens tā nerīkojas, pasaulē ir cita gudrība, tāpat kā šis netaisnais nama pārbaudnieks. Viņa gudrība parūpējās patiesībā par sevi un par citiem, bet netaisnīgi. Pasaulē gudrība kā visu labumu iegūt sev, un tāpēc cilvēki zog, tāpēc nogalina, tāpēc skauž, jo netic. Netic. Netic, ka Dievs uztur kā miesu, tā arī dvēseli. Netic nec grēkiem, nec grēku piedošanai, nec pestīšanai, un nebūs neviena, kas apliecinās Dievu priekšā viņam pretējo, ka lūk šis cilvēks mani paēdināja apģērba un padzirdīja. Nē. Nav ticības, nav arī šī mīlestība darba. Tāpēc mūsu pestītājs šodien māca, ka ar savas mantas palīdzību mēs spējam, un viņš mums māca, kā piepildīt Kristus sacīto Mateja 25, jo es biju izsaucis, un jūs esat mani paēdinājuši. Es biju izslāpis, un jūs esat mani dzirdinājuši. Es biju svešinieks, un jūs esat mani uzņēmuši. Es biju bliks, un jūs esat mani apģērbuši. Es biju slims, un jūs esat mani apmeklējuši. Es biju cietumā, un jūs esat nākuši pie manis. Un ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Dzirdējāt motivāciju. Es daru to, kā savam kungam, un nepelnot slavu, nepelnot labo vārdu, nepelnot, lai mani atceras par šo darbu no šī tuvinieka, bet es daru to Kristus dēļ. Lūk motivācija īstā pareizā, kas padara manu kapeiciņu, manu mantu, manu īpašumu no netaisnā par taisnīgo. Var runāt arī par desmito tiesu, par maniem desmitiem. Es teiktu tā, par desmit tiesu es nepiekristu. Vairāk. Pat visu. Reizēm ir bīstamība runājot par desmito tiesu vai vispār par kādu procentu, kas nav slikts disciplīnas pēc noteikti, bet, ka tajā brīdī es pats varu sākt koncentrēties uz to procentiņu, un tad tas pārvēršās par tādu tā kā pirkt un pārdot. Es esmu nomaksājis viss kārtībā, bet disciplīnas dēļ svētīgi, svētīgi. Svētīgi dēļ, dēļ savas ticības, dēļ savas Dievu svētības redzēšanas pie sevis un savu ticības apliecināšanas dēļ. Jā. Kunga pamācība, kā dzīvot šo dzīvi atšķirīgi. Šodien par to, kas ir mūsu rokā, kabatā, kas ir mūsu, iedrošina un apsola. Kā apliecinājumu kā gaismas ceļa gājēju dzīvi. Āmen.